O'tgan 20 yil davomida oddiygina o'zbek dehqoni fermerga aylandi. Yerli suvli bo'ldi, mustaqil subyekt sifatida davlat tashkilotlari bilan shartnomalar tuzish huquqiga ega bo'ldi. Biroq bu shartnomalar garchi ixtiyoriy bo'lsa-da, doim hukumat foydasiga o'ynadi. Dehqon yetishtirgan hosilni hukumat o'zi istagan narxda sotib oldi va unga benzin va salyarkani, mineral o'g'itlarni o'zi istagan narxda sotdi. Dehqon har bayramlarda ko'klarga ko'tarib maqtaldi, biroq u yana sobiq ittifoqdagi kabi hokimiyatga qaram bo'lib qolaverdi. Dehqonning aytgani emas, hokimning aytgani bo'ldi. Hatto qaysi payt chigit ekish kerakligini ham hokimlar va prokurorlar dehqonga o'rgata boshladi. O'rganishni istamasa, aytganini qilmasa hokimlar va prokurorlar changitib so'kadigan, hatto uradigan odat chiqardi. Haqqini tanimagan dehqon boshini egib qulluq qilib o'tiraverdi. Bu zug'umga barcha dehqonlar ham chiday olmadi. Haqqini ozgina bilgani va qadrini tanigani yerini tashlab ketaverdi. Boshqa ish topdi yoki mehnat muhojiri bo'ldi. O'tgan 20 yil davomida o'zbekistonlik fermerlar ustidan juda ko'p tajribalar o'tkazildi. 95 yildan boshlab fermer xo'jaliklari tashkil qilina boshlangandan so'ng kim istasa fermer bo'ldi. Texnikasi borlar kattaroq yer oldi, yo'qlari ozroq. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi fermer Bobomurod Razoqovga ko'ra fermerchilik O'zbekistonda o'zini to'la oqlagan bo'lardi agar
o'z holiga qo'yib berilgan bo'lgan taqdirda edi. Fermerlar ustida hukmronlik avjiga chiqib turgan bir paytda buni unchalik ham yaxshi holat deb bo'lmaydi. Hukumat mavjud o'zi qabul qilgan qonun qoidalarini chetlab o'tib, masalan, fermer xo'jaliklariga nisbatan har xil bosimlarni, o'yinlarni ko'rsatib turibdi. Shunday holda ham fermerlarimiz ishlayapti, yomon emas.
Deydi Bobomurod Razoqov. Sobiq ittifoq davrida uzoq yillar jamoa xo'jaligi raisi bo'lib ishlagan, ayni paytda Qoraqalpog'iston Respublikasining Xo'jayli tumanida fermerlik qilayotgan Qubay Ortiqov o'tgan 20 yil davomida rivojlanib ketgan fermer xo'jaliklari ham bankrot bo'lgan xo'jaliklar ham borligini ta'kidlab o'tar ekan, bu masalaga har joyning o'z sharoitidan kelib chiqib qarash kerak degan fikrda.
Endi qaysi yerda viloyatda yoki bu tumanda boshqaruvchilar yaxshi bo'lsa, masalan, hokim, viloyat hokimlari yaxshi ishni yo'lga tashkil qilgan yerlarda ahvollar ancha-muncha yaxshi. Endi ayrim tushungan odamlar bor. O'z haq-huquqini biladigan, qonunni o'qigan fermerlar. Bu fermerlarni betga chapar deydimi, material chiq deydimi? Mana shu fermerlarning holati yaxshi.
Deydi Qubay Ortiqov. 1995-2005 yillarda Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida fermerlik qilgan Abdurahmon akaning aytishicha, o'sha yillarda fermerlik bir gurkiragan edi.
Bu davom etgan davr mobaynida, mana shu davr mobaynida prezidentning shaxsan rahnamoligida deymizmi, otaligida deymizmi, juda bir fermerlarga g'amxo'rlik, fermerlardan qo'lingni tort, fermerlarga ishga aralashma degan ko'p yig'ilishlarda, majlislarda prezidentimiz tomonidan fermerlarni qattiq qo'llab-quvvatlash ishlari 2005-2006 yillar juda gacha namoyon bo'lib keldi. Ayrim fermerlar mana shu jarayonda o'zlarini tiklab olishga muvaffaq bo'ldi, yaxshi texnikalar sotib olishga, chet ellarga borib fermerlar ishlarini o'rganib kelishga muvaffaq bo'ldi. Ayrim fermerlar qo'shaqo'sha mashinalar oldi.
Deydi surxondaryolik Abdurahmon aka. Ma'muriy buyruqbozlik tizimi saqlanib qolgan, hokimlar, prokuratura va militsiya mulozimlari fermerlar ustidan yakka hokim bo'lib qolgan sharoitda o'zbek dehqoniga oson bo'lgani yo'q, deydi fermer Bobomurod Razoqov.
Boshlanishda haqiqatan ham 94 yillarda boshlangan paytda to 2006 yilga qadar shunday holat ko'zga tashlandi. Dehqonga o'sha mahsulotini yetkazgan mahsulotining moyi, kunjarasi, sho'lqasi berildi, tola puli berib turildi. Keyinchalik mani nazarimda agar fermer boyib ketsa yerga qaramay qo'yadi yoki yer tashlab ketadi deb o'ylashdimi, ishqilib sovet davridagidek bir shimsiz qoldirishga harakat qilib kelishyapti. Hozirgi kunga qadar imkoni boricha ko'pini olib kamini fermerga berish harakati hozir avj olyaptida kundan kunga. Natijada endi yerlar ham egasi qolib ketyapti. Hozirgi kunda juda ko'p yerlar tashlandi, holat kelyapti. Fermerlar qo'li sovigan fermerlar ham ko'p, ishni yuritolmagandan keyin, chunki iqtisodiyotdan qiynalib qolgan fermer yerini tashlab ketishga urinyapti, Rossiyaga ketib qolyapti, har yerga ishlashga chetga ketib qolyaptida. Mana shunga muammolar ham hozir bizda mavjud.
Deydi Bobomurod Razoqov. Dehqon o'z so'zidan qoldi. Dehqon o'z erkidan ajraldi. Hatto dehqonchilik ko'chasidan o'tmagan mahalliy hokimlar va prokuratura xodimlari ham dehqonga aql o'rgatadigan bo'lib qoldi. Bobomurod Razoqov fikricha, dehqonlarning bunday holatga tushishiga birgina hokimiyatni ayblash noto'g'ri bo'lar edi. Bunga fermerlarning o'zlari ham aybdor.
Fermer xo'jaliklarining ustidan mana bu qo'yilayotgan, keltirilayotgan bosim juda ko'p fermerlarni qo'lini ishdan solyapti-da. Chunki unga xuddi yosh bolani maktabga oborib, birinchi sinfda qalam ruchkani tutqazib yozishlarimday bo'ladi degandek harakat kundan kunga avj olyapti. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomoni bunday harakatni kelib chiqishiga mani nazarimda hukumatni o'z xalqiga, fermerlarga ishonmasligi sabab bo'lsa kerak deb o'ylayman. Uchinchidan fermerlarimiz ham ko'plari bunchalik mashg'ulot sezmaydi desam xato qilmaymanda. Chunki qo'lda yer juda katta miqdorda haligi moliyaviy ta'minlangan hovda bo'lib turib, mas'uliyatsizlik bilan o'z ishiga sovuqqonlik bilan qarashi ham menimcha hukumatni mana shunday fermerlarga nisbatan munosabatda bo'lishiga olib kelayotgan degan taxminim bor.
Deydi Bobomurod Razoqov. Fermerlarning o'z yerida mustaqil ishlay olmasligi va ularning doimo militsiya prokuratura tomonidan qo'rqitilib turilishi odatiy holga aylanib qoldi, deydi Qubay Ortiqov.
Endi uzr sadrajon uzru bu shunaqa holatga tushdik. Bu men endi chol kishiman-ku. Yosh yigitlar shu kelinning qashiga shu ruxsatsiz bora olmasa ham kerak. Ne to'liq yer. Agar fermer bo'lsang, shunaqa holatdasan. Sening egang ek degan vaqtida ekasan. Yana bir haftadan ekishing kerak, lekin sen ekishing shart. Ek degan vaqtda. Mana militsiya tartibni qo'rqash kerak. Lekin militsiyaning aytganini qilmasang, u oxir dehqonchilikning zaharini ham tushunmaydi u bechora militsiya. Nima desa tepadan bizga Toshkentdan shunaqa buyruq bor dedi. Toshkentdan bitta generali keladi MVDning. Shunaqa qilasan deydi. Prokuraturadan bitta keladi. Biz dori sepmasa mana yo'q, ishdan haydash kerak deydi. Bu o'zi bu cheksiz, chegarasiz aralashish yuz berib ketyapti.
Deydi Qubay Ortiqov. Odatda rivojlangan davlatlarda hukumat qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun subsidiyalar ajratadi, moliyaviy yordamlar beradi, tabiiy ofatlar bo'lganda qo'llab-quvvatlaydi. O'zbekistonda esa buning tamoman teskarisi bo'lyapti, deydi Bobomurod Razoqov.
Ba'zi bir sabablarga ko'ra, mana bu yilni o'zini olsak, bu yilni o'zini olsak, bizda xabarlaringiz bor, suv taqchilligi juda shiddat oldi va natijada g'alladan olinadigan hosil miqdori ko'zlangan nimadan tushib ketdi pastga. Buni hukumat ham ko'rib turibdi, hamma bilardi shunday holat yuzaga kelgan, lekin shunga qaramasdan fermer ko'rgan haligi zararni hisobga olmasdan turib, hukumat tomonidan ko'rilgan qat'iy choralar, ya'ni fermer xo'jaliklarining yetkazib berilmagan mahsulot uchun jarimaga tortilishi fermerni oyog'idan tortish bo'lyapti. Endi kelgusida mavsumda masalan paxtada ham shunday holat ko'zga tashlanishi mumkin, chunki suv bo'lmaganligi, suvni yetkazib berolmaganliklari sababli juda ko'p dalalar qaqshab qurib qoldi. Paxta ekinlarimiz mana shu ham kelgusida yana bir bora fermerga juda katta zarba bo'lib tushishi mumkin hukumat tomonidan, chunki u jarimaga tortilishi aniq bo'lib turibdi hozirgi kunda.
Fermer Qubay Ortiqov esa ularga solinayotgan 16 tur soliq juda ham fermerlarni ezib qo'ymoqda degan fikrda.
Men 16 ta soliq to'layman hammasi bo'lib. 16 turli soliq to'layman. Buni tushunish juda ham qiyin. Agrarni davlatimiz, masalan, dehqonga soliq tomonidan yordam berishning o'rniga nima deydi? Bir ozmoz o'tirib, ikkinchi tomonidan soliq qoida bo'ladi. Bu axir bunga bu siyosatga tushunish juda ham qiyin. Дорожный фонд дейді, бұл школьный образование дейді, hammasi ham біздің бойымызға to'g'ri, endi davlatga kerakdir. Davlatimizga kerakdir, endi biz to'lay beramiz, nima qilamiz endi?
Deydi Qubay Ortiqov. Fermerlarning davlatga sotgan mahsuloti pulining o'z vaqtida olmayotgani hamda maqsadli ishlata olmayotgani ham so'nggi yillardagi asosiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda, deydi Bobomurod Razoqov.
Aytaylik, mana shu fermerga transfer orqali tashlangan pul faqat aniq bir yo'nalishga, maqsadli yo'nalishga tashlab qo'yiladi-da, fermer mol o'sha pulini olib boshqa bir yo'nalishda, o'ziga zarur bo'lgan yo'nalishda, masalan, ishlata olmaydi. Deylik, hisob raqamida puli turadi, yoqilg'i, zarurat, yoqilg'i zarurat tug'ilgan paytda u o'sha pulni olib boshqa maqsadda yo'naltirilgan pulni olib yoqilg'iga tashlay olmaydi. Yoki yoqilg'iga maqsadli pulni olib boshqa o'g'itga yoki texnika xizmatiga boshqasiga tashlash kuchiga ega emas. Natijada fermerni ishida to'g'anoq to'sqinliklar paydo bo'ladi. U o'zini rejalashtirib qo'ygan ishini amalda o'sha kerakli paytda bajara olmaydi. Natijada oqsash boshlanadi.
Qoraqalpog'istonlik fermer Qubay Ortiqov ham dehqon sotayotgan paxta va bug'doy narxi juda arzon baholanayotgani haqida gapirar ekan, dehqon peshona teri evaziga yetishtirgan hosilning asosiy mazasini boshqalar ko'rayotganini ta'kidlaydi.
Bu to'g'risida aytishga ham aytishga og'iz bormaydi. Uyalasan ham odamda. Bug'doyning narxi 293 so'mmi, 300 so'm atrofida. Paxtaning narxi o'tgan yilgi narxini bilamiz-u, hali mana ertaga terimga tushamiz. Hozir paxtaning narxi aytilmadi hali. Endi biz chamalab o'tiribmiz, g'izeta 1.5 million bo'lar debdi. Sababi nimada televizorda ko'rib o'tiribmiz haligi birja bahosini 4.5 ming dollarga chiqdi. Xolaning bahosi 3dan 1 bo'lsa 1.5 dollar bo'ladi. Bizga dollarda emas, so'mda bersa ham bo'ladi 1.5 milliondan. Qolganini xilob zavod ko'radi nimasini. Bu o'zi qiziq. Bular asfaltga paxta ekadimi bilmayman. Hamma yangi mashina xilob zavodda. Katta daromad xilob zavoddayu dehqonga nima deydi, pochaqda. Xilobga prom degan idora o'zi yopilishi kerak edi bu oxirda. Bular tala sotish bilan avarada. Mana bu chet elga peresortitsa qilib birinchi sort tala ketadiyu buni uchinchi sort deb jo'natadi. O'rtada oladigan pulini cho'ntagiga soladi.
Deydi Qubay Ortiqov. O'zbekistonda fermer xo'jaliklari va yerdan foydalanish haqida juda go'zal qonunlar bor, biroq bu qonunlar ishlamaydi, deydi fermer Qubay Ortiqov.
Bizda fermerchilik qonuni bor-ku, juda ajoyib qonun, tomondan yaxshi qonun. Lekin qonun ishlamayapti ko'p yerda. Fermerning o'zi ham shunaqa bo'lishi mumkin, qonunni talab qilmaydi bajarishini. Bu fermer endi tepadagilar buni uloq o'yini qilishadi-da. Yer juda katta biznesga aylangan. Asosan mana bizning tumanda shu juda katta biznesga aylangan tepadagilarning nimasiga. Bu bir tomonidan jinoyat ishini qo'zg'atadi. Lekin hozir mana bu nima deydi, pulni to'lasa bir nima deydi, agar 100 million zarar bersa bir 20 million pul to'laydi. Shuning bilan o'zi nima deydi, bu hukuz darvozani sindirib ketaveradi. Shunaqa holat.
Qonunlar ishlamasligi va fermerlar huquqlarining himoya qilinmasligini advokat va huquqshunos Rustamjon Qoraboyev ham tasdiqlaydi. Uning fikricha, fermerlar huquqlari garchi qonunlar bo'yicha kafolatlab qo'yilgan bo'lsa-da, biroq mahalliy hokimlar bu qonunlarni bir shaqaga ham olmayapti. Istagan fermerni ishdan olib, uning yerini boshqasiga sotib yuboryapti.
Okay, mana 20 yil mobaynida disiplina prezident tomonidan chiqargan farmonlarida ko'rsatilgan faktlar, farmonlarda ko'rsatilgan talablarni 50% ham bajarilmayapti. Birinchidan, fermer xo'jaliklarini hokimlar o'zboshimchalik bilan o'ziga bergan vakolatdan chetga chiqish, mansabini suiiste'mol qilish, hujjatlarni soxtalashtirish oqibatida yer to'g'risidagi, fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunlarni qo'pol ravishda buzishi, fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunning 32 moddasi fermer xo'jaligini tugatish tartibi belgilangan. Shunga qaramasdan, hokimlar o'zboshimchalik bilan qonunlarni chetlab o'tib, fermerlarni qonunga xilof ravishda o'zboshimchalik bilan tugatib, bugun tugatadi, ertaga boshqasiga berib yuboradi. Bugun tugatadi, boshqasini qo'yadi. Bu umuman qonunga zid. Lekin shunga qaramasdan, hokimlar mana 20 yildan buyon kallasiga kelgan ishni qiladi, buni kontrol qiladigan odamni o'zi yo'q.
Deydi advokat Rustamjon Qoraboyev. Qiziriqlik sobiq fermer Abdurahmon akaning aytishicha, o'tgan 20 yil davomida fermerlikdan kosasi oqargan dehqonlar barmoq bilan sanarli bo'ldi. Biroq dehqon birining ikki bo'lishi uchun imkoniyat ham, sharoit ham yaratilmadi.
Dehqonni kosasi oqardi deb aytib bo'lmaydi. dehqonning kattasi oqarish uchun dehqon avvalo bir yerdan mahsulot olish kerak. Oddiy bir shunday bir 10-sinf ma'lumoti bo'lgan o'rta ma'lumotda bo'lgan fuqaro ham shuni arz etgan qilib bilsa, misol uchun 230-250 so'm atrofida manzur davlat sotib olish narxi bir kilogramm bug'doydi. Bir kilogramm dizel yoqilg'isi 2000 so'mga boradigan darajada 1250 so'm degan taqdirimizda ham juda qimmat bu kasani ko'tara olmasligi birinchi navbatda mana shu ma'lum yillarda mana boshlarida boshlanishida fermer xo'jaligi agar plandan yuqori hosil tashlagan bo'lsa paxta yog'ini olish imkoniyati omiqda yem olish imkoniyati edi. Birinchi paxta yog'ini olib qo'ydi 2001 yilda. Izidan yana bir yil o'tib omiqda yem olish imkoniyatini olib qo'ydi.
Deydi surxondaryolik fermer Abdurahmon aka. O'zbekiston qishloq xo'jaligida korrupsiyaning avj olgani ham fermerlikni rivojlantirishga asosiy to'siq bo'lyapti, deydi Qubay Ortiqov. Prokuratura xodimlarining korrupsiyaga aralashganiga misollar keltirar ekan.
Shu yil bug'doy o'rog'ida 3 kombayn keldi. 3 kombaynda 12 militsiya bor. Primerni bir 26 odam kelib kombaynning boshida turibdi. Hammasi ham elning odami, bir-birimizni taniymiz. Endi bir piyola choy ich demasang uyatam u odamlarga. 30 kilometr shaharga borib stolovoyga boradimi endi axirlar. Biz musulmonmiz.
Yana bir qopdan bug'doy ham oladi xizmatiga.
Ha, u endi aytish keragi yo'q uning. Qonun bor axir. Qonun bo'yicha harakat qila berish kerak qo'y. Odam masalan prokuror yuradi ertadan kechgacha. Prokurorga bergan arizang 3 oydan beri ko'rilmaydi. Nima desang prokuror hamisha axir ko'rib turibdi. Dalada o'tiradi ertadan kechgacha. Nima bola axir uning o'zining prokuror ishi bor-ku axir endi. Davlatning ishi ko'p prokuratura degan.
O'zbekistonlik fermerlar qishloq xo'jaligida islohotlar o'tkazilishiga umid qiladi. Dehqonlar ularning huquqlari fermerlar va yer to'g'risidagi qonunlar asosida himoya qilinishini istaydilar. Fermerlar o'tgan 20 yilda O'zbekiston qishloq xo'jaligi bugungidan 100 karra ko'proq rivojlanib ketishi mumkin edi degan fikrdalar. Buxorolik fermer Bobomurod Razoqov O'zbekiston agrar davlat ekanligini aytar ekan, hukumat bu sohaga birinchi e'tibor qaratishi lozim deb hisoblaydi.
Endi umid qilamiz. Chunki biz agrar davlatmiz. Agar agrar sanoatimiz oqsab boradigan bo'lsa, kelajagimiz bo'lmaydi. Shuning uchun biz fermerlar umid qilamiz, kelajakda yaxshi bo'lishini, yaxshi bo'lishi kerak. Keyin boshqa variantni ko'rmayapmiz-da. Bunga bir kun kelib hukumat bir yaxshi nazar bilan qarab qo'yar. Sanoatni yoki boshqa bir sohani qo'liga olib unga ko'maklashayotganda qishloq xo'jaligiga ham ko'mak berib qolar. O'tgan yil rag'batlantirish maqsadida dotatsiyalar berib ko'rdi. Mana shu berilgan dotatsiyalar hukumat tomonidan ancha ishbilarmon, ishini yuritilgan fermerlar uchun madad bo'ldi, yomon bo'lmadi. Bundan keyin ham hukumat mana shu masalalarni ko'rsa, chora ko'rsa degan umiddamiz.
Deydi Bobomurod Razoqov. Qoraqalpog'istonlik fermer Qubay Ortiqov esa fermerlik to'g'risidagi qonunlarning ishlab ketishiga fermerlar mahalliy hokimiyat qo'lidagi o'yinchoq emas, balki chin ma'noda o'z yerining egasi bo'lishiga umid bildiradi.
Xudoga shukr, qonun bor fermerchilik to'g'risida. Izga qaytish yo'q, izga qaytish yo'q. Xudo xalasa, shu qonunlar asosida ishlasak, kelajak yaxshi bo'ladi. Bu hammasi ham vaqtincha zot, vaqtincha holat. O'tib ketadi xudo xalasa. Yemin erkin ishlaydigan vaqt bo'ladi xudo xalasa.
Deydi Qoraqalpog'istonlik fermer Qubay Ortiqov.